Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je treći dan mjeseca maja. U ovoj emisiji pripremili smo za vas priče o tome kako se pojedine kategorije bore sa pandemijom u Bosni i Hercegovini i u susjednim zemljama, no prije svega vijesti dana. Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke okupili su se u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kako bi odali počast suborcima i građanima stradalim u ovoj ulici prije 29 godina. Prije 29 godina na ovom mjestu došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine u kojem je ubijeno 6 osoba. Članovi grupe Pravda za Davida protestovali su danas ispred RTRS-a zbog načina izvještavanja te medijske kuće o aktivnostima grupe Pravda za Davida. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata 59 preminulih i 244 novozaraženih. Indija je registrovala danas više od 368.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je ukupni broj povećan na blizu 20 miliona, saopštile su vlasti. Evropska komisija predlaže državama članicama Evropske unije da ublaže trenutna ograničenja za putovanja za građane takozvanih trećih zemalja koji su vakcinisani. Danas je Svjetski dan slobode medija. U Sarajevu počelo snimanje novog filma Danisa Tanovića 10 u pola. Vrijeme sutra umjereno oblačno, temperatura od 9 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Više od 290.000 građana Bosne i Hercegovine žive sa različitim oblicima invaliditeta i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji spadaju u posebno osjetljive grupe na zarazu koronavirusom. Ipak ove osobe nisu imali ni jednak pristup informacijama za vrijeme pandemije, što bi im prema različitim međunarodnim i domaćim propisima trebalo biti omogućeno, informiše Sara Velaga.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nalaze se na društvenoj margini. Dodatno je situaciju zakomplikovala i pandemija koronavirusa. Za Dušicu Lipovac iz Banja Luke, koja živi sa urođenim invaliditetom, a riječ je o rijetkoj vrsti ukočenosti zglobova, situacija je bila znatno otežana. O svom iskustvu govorila je za Radio Slobodnu Evropu.
Osobe sa invaliditetom su na neki način i onako izolovane i ovo je još više, da kažem, na neki način zakomplikovalo naš život, kako kretanje, tako i odlazak na posao, obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Preporuke za osobe s invaliditetom tokom pandemije virusa korona uopšte se ne razlikuju puno od mjera koje važe za osobe koje nemaju invaliditet.
Izazovi roditeljstva također se nisu razlikovali u odnosu na to da li ste roditelj djeteta bez ili sa poteškoćama. O tome je za Radio Slobodnu Evropu govorila i majka 16-godišnje djevojčice sa Downovim sindromom, Željka Perišić.
Mi se na neki način osjećamo izolovano kad je redovno ovaj stanje, jer naša djeca nisu uključena u mnoge stvari. Tako da neću reći da je nama ovo možda prirodnije nego drugima, ali sad i drugi, da kažem, mogu da osjete kako se osjećamo mi kada je stanje, da kažem, redovno. Mi smo prošli kroz neko iskustvo s COVID-om gdje teško možete dobiti samo testiranje. Znači, ako nemate neke izražene simptome, a imate kontakt sa pozitivnom osobom, u porodici imate dijete s teškoćama u razvoju, mi nismo uspjeli dobiti redovno testiranje, morali smo da platimo.
Ipak uz ogroman trud i veliko zalaganje i ova situacija je uspješno prebrođena. Barem o tome tako govori Josipa Bogić, koja je također majka djevojčice sa poteškoćama iz Jajca, a koja ujedno govori o radu udruge za djecu sa poteškoćama, udruženju Vodopad ljubavi.
Da se nam je i udruga još pomogla, jer smo nastavili raditi, da smo vidjeli što potrebati, ali smo prilagodili u obliku individualnih tretmana, tako da je Petra imala opet dakle, 3 tretmana tjedno kod logopeda, defektologa i fizioterapeuta. Nismo se sredali mi roditelji, ali smo dakle, poštivanje mjera nastavili raditi.
U nadi da će ih sistem i društvo prepoznati kao prioritete za pomoć i djelovanje u situaciji pandemije koronavirusa, roditelji djece sa poteškoćama, ali i osobe sa poteškoćama same, nastavljaju svoju borbu. na margini društva u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
U narednim minutama govorimo o tome koliko su donacije značile medicinskim radnicima u vrijeme kada na tržištu nije bilo dovoljno zaštitne opreme niti vremena da se ona nabavi. Za one koji su bili najizloženiji, donirana oprema značila je spas. Slušamo Dženanu Halimović.
Sanjin Krvalac, fizioterapeut je u općoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu. Zaštitna oprema mu znači život.
Ulazimo u infektivne odjeljenja gdje je bio jako veliki broj pacijenata. Nije baš ugodno. Mislim, ono u smislu, jako je vruće i toplo, ali moramo raditi. Znači, ova oprema je zaštitna nas. I kako god je, izdržat ćemo, moramo.
Bez rukavica ne bi bilo operacija ni ljekarskih pregleda. Bez šprica i gala epruveta ni osnovne pretrage ne bi mogle da se rade, kaže Ervin Hođić, medicinski tehničar u općoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu. Kroz Ervinove ruke njegovih kolega od 1. marta do 5. aprila, kada je bio i najteži talas pandemije u Bosni i Hercegovini, prošlo je više od 3000 pacijenata. Za sve njih su trebali ne samo skupi aparati, već i lijekovi, zaštitna oprema i jednokratni pribor za hranu.
Zamislite vi jednog pacijenta ležećeg koji je nepokretan, recimo uraditi mu toaletu, jutarnju u krevetu, presvući mu pelenu, izmasirati ga kako bi spriječili nastanak dekubitusa i slično, kako bi se to moglo bez rukavica uraditi.
Često nije bilo vremena da se čekaju javne nabavke, a neke stvari se nisu mogle ni nabaviti zbog nestašice na tržištu, kaže Ednan Drljević, šef COVID odjeljenja u općoj bolnici dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu.
Mi smo se stvarno trudili da to sve bude preko tendera, da budu najpovoljniji ponuđači, ali to su procedure koje zahtijevaju i žalbe i onda se odugovlači i tako dalje, tako da stvore tu defekturu u nabavi, što nije u redu. Ja moram naglasiti da je COVID posebna bolest. Tu ide sve tri puta više. Ona je tri puta skuplja od drugih bolesti. Ide tri puta više kadra, jer se radi po 4 sata, radi se pola radnog vremena.
Prema Drljevićevim riječima, životi pacijenata i medicinara spašavani su i donacijama.
Mi smo, nažalost, često dovedeni u situaciju da moramo da primamo te poklone, počevši od vakcine koje smo primili kao poklon od susjedne države. Tako isto imamo i defekture u snabdjevanju s nekim lijekovima, pogotovo sada u COVID-u, kada vi bez obzira na sredstva niste u stanju da nabavite te lijek, pa nam ti nam pokloni koji nam daju vremena da premostimo to vrijeme kada nemamo tog lijeka, on nam je vrlo važan, ili kad nemamo neko sredstvo koje nam je neophodno u radu, onda nam taj poklon puno više znači jer nam je baš potreban i bez njega ne bi mogli.
Sama Evropska unija do sada izdvojila više od 7 miliona eura za nabavku medicinske opreme kako bi pomogla Bosni i Hercegovini u borbi protiv COVID-19. Između ostalog, donirali su 66 respiratora, a samo zdravstvenim ustanovama u kantonu Sarajevo donirano je više od 680.000 komada zaštitne opreme. Poređenje radi, u općoj bolnici dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu samo na mjesečnom nivou potroši se 150.000 rukavica, po 20.000 maski i kapa, 15.000 kaljača i oko 5.000 maski za operacionu salu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada ćemo pričom do susjedne Srbije. Naime, u ovoj državi post-covid tretmani su novost, a godinu dana od početka epidemije sve su popularniji. Ljekari na osnovu dosadašnjih iskustava upozoravaju da koronavirus u najtežim slučajevima ostavlja posljedice na pluće i srce i preporučuju da povratak u uobičajeni životni ritam prati odgovoran i postepen kondicioni oporavak. Priču ima kolega iz beogradske redakcije Zoran Glavonjić.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka nemoć.
Kaže virusološkinja Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa, nakon više od 2 sedmice bolničkog lečenja od COVID-19, od kojih je 13 dana bila na kiseoniku. Takve simptome kod svojih pacijenata registrovali su i u državnoj specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji, koja je do sada u 2 navrata tokom pandemije radila u COVID sistemu Srbije. Zbog toga su stručnjaci ove ustanove osmislili rehabilitaciju za one koji su preležali koronu. Ovaj inovativni program vodi dr. Vladan Miodragović, koji za naš program kaže da je za mjesec dana primjene na oporavku bilo 30 pacijenata.
Suština je da se sve to bazira na kineziterapijama, vežbama disanja, korištenje bazena sa prirodnom mineralnom vodom, inhalacije i naravno šetnje tim banjskim parkovima čistim vazduhom kako bi polako pacijente vraćali u formu.
Po iskustvu lekara ove bolnice, post-covid pacijenti najčešće se žale na malaksalost, slabost mišića, otežano disanje, bol u grudima i zglobovima, lupanje srca, glavobolju, anksioznost, depresiju i povećanje telesne mase. Zato se rehabilitacija odvija dozirano i pod stalnim stručnim nadzorom.
Individualno je naravno koliko će ko da napreduje, ali generalno svi imaju poboljšanja. Svima je taj zamor dosta manji, svi mogu preći mnogo više, veću razdaljenu i sami oni kažu preporođeni su.
Prenosi dr. Miodragović efekte 10-dnevne terapije. 87-godišnja Ana Gligić, koja je više od 3 decenije bila jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, kaže da se uz lekarske preporuke i ličnu disciplinu kod kuće oporavila za mjesec dana.
Dobila sam lekove pri otpustu, držala sam se onoga što mi je fizioterapeut rekao, koje vežbe da radim, kako da dišem. Ja sam slušala i radila više nego što je on i rekao. Ja se osjećam sasvim dobro, ja sam juče išla na pijacu. Prvi put od izlaska iz bolnice sam sama otišla.
Pojedini post-covid tretmani podrazumevaju i rehabilitaciju u hiperbaričnoj komori za brže otklanjanje tegoba, posebno kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti sa bolovima i grčevima u ekstremitetima. Dr. Vladan Miodragović upozorava da je, bez obzira da li osobe nakon preležane korone idu na bolnički oporavak ili ostaju kod kuće, najvažnije slušati savete stručnjaka.
Da, bar jedno 2-3 mjeseca vode računa da se ne izgleda u većim fizičkim naporima, većim opterećenju, znači jako postepeno mora da se vraćaju u redovne poslove, u kondiciju.
Virusološkinja Ana Gligić početkom 70. godina prošlog veka tokom epidemije variola vere u Jugoslaviji bila je šef laboratorije Torlaka. U svojoj karijeri više od 3 godine radila je kao koordinator za međunarodna istraživanja hemoragijskih groznica u National Institutes of Health u Washingtonu, a danas posle iskustva sa koronavirusom ima jednostavan savjet za one koji su ga preležali.
Da ne dođu kući pa da odmah uzmu usisivač u ruke, nego da stvarno poštuju ono što je rečeno u prvih mjesec dana, da ta rekonvalescencija prođe kako treba.
Jedno od istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se samo 65% zaraženih vratilo na svoj prethodni nivo zdravlja tokom 2 do 3 sedmice posle pozitivnog testa, dok su procene da 10% od ukupnog broja obolelih ima neku vrstu produženog COVID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Crnoj Gori, od Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, turistički zaposlenici uvršteni su u prioritetne grupe za vakcinaciju protiv koronavirusa. Međutim, spora imunizacija i varljivost pandemije nagovještavaju najneizvjesniju turističku sezonu posljednjih par decenija u ovoj susjednoj nam zemlji. Istraživanja pokazuju da će turisti željeti da borave na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, pa su imunizacija i kontrola pandemije najvažniji uslovi da se Crna Gora predstavi kao sigurna turistička destinacija. Hoće li u tome uspjeti, poslušajte u prilogu Jasne Vukićević.
Svako zaključavanje zbog pandemije bi ove sezone bilo pogubno za crnogorski turizam, smatra predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović u oči još jednog neizvjesnog pandemijskog ljeta.
Izvanredno interesovanje, ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostajemo bez posla.
Iako imunizacija nije obavezna, u interesu je svih turističkih zaposlenika da se vakcinišu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa.
Najmanje su 3 razloga, zbog očuvanja sopstvenog zdravlja, zbog zdravstvene bezbjednosti svojih porodica, kao i zbog očekivanja gostiju, jer istraživanja pokazuju da će stranci boraviti isključivo na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, navode iz ministarstva.
Nema podataka o tome koliko je zaposlenih u turizmu do sada vakcinisano na nivou zemlje. Kao suvlasnik hotelske kompanije Montenegro Stars Hotel Group, Radulović navodi da mu je cilj vakcinacija svih zaposlenih.
Pokušat ću tu ideju rasporediti do kraja, da vakcinišem sve moje radnike, i ne samo njih, nego i porodice njihove, i da izađemo i da kažemo, evo, dođite kod nas, mi smo svi vakcinisali. Čak sa spremio Benđevina koji hoće da piše, ja sam vakcinisan.
U udruženju izdavalaca privatnog smještaja pozdravljaju otvorene granice Crne Gore prema zemljama regiona, ali i upozoravaju da turistima treba istovremeno prezentovati jasne protokole za sprječavanje širenja epidemije tokom sezone. Branka Đoganović.
Mi moramo na vrijeme da im javimo koji će to biti jasni protokoli da ne bi sa ovim otvorenim granicama oni stekli sliku da će kod nas biti prevelika gužva i da će se neće voditi računa o tom zdravstvenom faktoru. Tako da u suštini uporedo negdje trebalo bi sa ovim informacijama o otvorenim granicama da krenemo i sa jasnim protokolima koji će se morati poštovati kako bi se dobra epidemiološka situacija koju smo postigli zadržala i kad gosti dođu.
Podsjetimo, trenutno je samo putnicima iz susjednih država te Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Sjeverne Makedonije dozvoljen prelazak crnogorske granice bez PCR testa ili dokaza o vakcinaciji. Sanja Marković iz Privredne komore podsjeća da je krajem prošle godine Svjetski savjet za turizam i putovanja dodijelio Crnoj Gori međunarodnu oznaku za sigurna putovanja Safe Travels.
Do sada oko 90 privrednika Crne Gore ima pravo korištenja međunarodne oznake za sigurno putovanje Safe Travels, koji je Svjetski savjet za turizam i putovanje dodijelio Crnoj Gori. Oznaka Safe Travels putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite i važan su preduslov za sigurno putovanje usred zdravstvene COVID krize.
Premijer Zdravko Krivokapić je izjavio da će do sredine juna biti vakcinisano oko 35% stanovništva. Za dostizanje kolektivnog imuniteta, prema podacima Ministarstva zdravlja, potrebno je da to uradi 50% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sada idemo u Travnik. Naime, tvrđavu Stari Grad u Travniku svake godine do početka pandemije posjećivalo je desetine hiljada turista iz cijelog svijeta. Turistički radnici se nadaju stabilizaciji epidemiološke situacije i povratku posjetitelja, koje će ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine dočekati u novom ruhu. Naime, pri kraju su radovi na pristupnom mostu, nakon čega će tvrđava biti u potpunosti restaurirana. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Tvrđavu Stari Grad u Travniku ovih dana uglavnom posjećuju domaći gosti. Među njima je i fotograf Ane Stabaković, koji kaže da je prije pandemije koronavirusa situacija bila znatno drugačija, jer su dominirali gosti iz inostranstva.
S obzirom da se bavim, mislim, fotografijom i to, nas te naše stari građevine, ti naši stari spomenici, ajmo reći, to nas više zanima nego obični ljude, mogli bi se uvesti neke inovativnosti na tim mjestima. Mislim da je suviše monotono da bih ja posjetio, ne znam, 10 puta u jednom mjesecu.
Stari Grad jedna je od najznačajnijih turističkih destinacija u Travniku, koju je u 2019. godini posjetilo više od 64.000 gostiju. Uslijed pandemije prošle godine zabilježeno je tek 20.000 posjetitelja. Turistički vodič Amela Tiro kaže da je trend pada broja posjeta nastavljen i u ovoj godini.
Unazad, ajmo reći, nekih 5 do 6 godina, najveći broj posjetitelja je dolazio iz arapskih zemalja, tačnije iz Emirata, također iz Turske. Prije neke 2 godine nam je počelo dolaziti dosta turista iz Kine, što je bilo dosta interesantno, ali evo, nažalost, zbog ove situacije i koronavirusa, ta skupina posjetitelja je maltene skroz prestala da dolazi.
U zavičajnom muzeju koji upravlja tvrđavom u Travniku očekuju povratak posjetitelja s poboljšanjem epidemiološke situacije. Direktorica muzeja Fatima Maslić kaže da će posjetitelje tvrđave dočekati obnovljeni pristupni most u koji je uloženo 137.000 maraka, a najavljuje i nove sadržaje.
Mi uvodimo te radionice stvarno nematerijalnog nasljeđa, na primjer lončarstvo, na primjer talja koja tka tanki bez. I ljudi kada dođu i vide nekoga ko uživo radi, on to je jedan interaktivni odnos. Žele da se uključe, da sami probaju, to je jedan, naravno, dodatni kvalitet koji mi pružamo na Starom Gradu.
Iako ne postoje precizni podaci, procjenjuje se da je tvrđava u Travniku sagrađena krajem 14. ili u prvoj polovini 15. stoljeća. Današnji izgled bedema i same tvrđave predstavlja rezultat intervencija turskih majstora gradnje vojnih utvrda. 2005. godine ta tvrđava je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Kina iz sve sigurnije i moćnije pozicije djeluje agresivnije u inostranstvu i represivnije kod kuće, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. Naveo je i da je vojna konfrontacija duboko protiv interesa obje države, te da Kina nastoji da se takmiči na nefer način. Pripremila Ajla Obradović.
Washington ne želi obuzdati Kinu, ali joj neće dopustiti da naruši međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Istakao je intervju za CBS News američki državni sekretar Antony Blinken. Ono čemu smo svjedočili posljednjih nekoliko godina je da se Kina ponaša represivnije kod kuće i agresivnije u inostranstvu. To je činjenica, dodaje Blinken. Tenzije između SAD-a i Kine porasle su u posljednje vrijeme zbog trgovine, špijunaže i pandemije izazvane koronavirusom. Upitan šta smatra dugoročnim ciljem Pekinga, Blinken je rekao: "Mislim da s vremenom Kina vjeruje da može i treba biti i da će biti dominantna zemlja u svijetu. Ali vojna konfrontacija je duboko protiv interesa i Kine i SAD-a." Visoki američki diplomata je naglasio da naša svrha nije ograničavanje Kine, susprezanje i zadržavanje situacije, već podržavanje reda zasnovanog na pravilima za koji Kina predstavlja izazov. Svako ko izazove taj poredak, mi ćemo ustati i braniti ga, rekao je Blinken, koji boravi u Londonu na prvom sastanku uživo sa ministrima vanjskih poslova G7 zemalja. Inače, američki predsjednik Joe Biden izdvojio je Kinu kao najveći vanjsko-politički izazov njegove administracije. U svom prvom govoru u Kongresu 26. aprila obećao je da će održati jako američko vojno prisustvo na Indo-Pacifiku i povećati tehnološki razvoj SAD-a. Naglasio je i da ne traže konflikt s Kinom, te da je i predsjedniku Kine rekao da Amerika pozdravlja konkurenciju. Biden je još rekao kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da će takmičenje dvije zemlje biti dominantno u 21. vijeku. Blinken je u Londonu naveo: "Nemamo luksus da ne trgujemo s Kinom", rekavši da je to kompleksan odnos, bilo da se radi o neprijateljstvu, konkurenciji ili saradnji između dvije države. Ali je naveo i da iako se Kina ponaša kao neko ko pokušava da se takmiči na nefer način, mi smo mnogo efektivniji i jači kada okupimo istomišljenike i zemlje u sličnoj situaciji koje će reći Pekingu da to ne može tako.
Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Reportere bez granica u svom godišnjem izvještaju Svjetski indeks slobode medija upozoravaju kako je došlo do dramatičnog pada slobode medija od početka pandemije COVID-19 širom svijeta. Novi Svjetski indeks slobode medija, objavljen 20. aprila, procijenio je situaciju u medijima tokom 2020. u 180 zemalja, a zaključak je da 73% njih ima ozbiljne probleme sa medijskim slobodama. Izvještaj raspoređuje države u 6 oblasti po rangiranju indeksa slobode medija, gdje se na prvom mjestu nalazi Norveška sa indeksom 6,72, dok je Eritreja sa indeksom 81,45 na posljednjem mjestu. Od zemalja koje se nalaze u zoni Evropska unija, Balkan, Hrvatska je napredovala za 3 mjesta, nalazi se na 56. mjestu sa indeksom 27,9, dok je prošle godine bila na 59. U istoj trećoj zoni nalazi se Bosna i Hercegovina na 58. mjestu sa indeksom 28,3. Kako izvještaj Reportera bez granica grupiše raspon slobode medija u istoj zoni, nalazi se i Srbija, ali na 93. mjestu, te Crna Gora na 104. Sjeverna Makedonija je na 90. mjestu, što je skok od 2 polja od prošlog izvještaja je Reportera bez granica. Albanija je na 83. mjestu, dok se Kosovo nalazi na 78. i bilježi pad od 8 mjesta po pitanju slobode medija. Zemlje Zapadnog Balkana nalazi se u narandžastoj zoni, što je ocijenjeno kao loše stanje slobode medija. Ulaganja u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nedovoljna su za 21. vijek. Potvrđuju to i primjeri iz Doboja, gdje se školski kabineti opremaju zahvaljujući mini grantovima. Radi se o minimalnim sredstvima, dok se milioni maraka troše na potrebe političara. Priča Arnesa Grbešića.
U ekonomskoj školi u Doboju, zahvaljujući iznosu od 1500 maraka koji je ova obrazovna ustanova dobila preko Omladinske banke, u jednoj učionici bit će uređena banka. Direktorica škole Tijana Vasiljević Stokić.
Tako da je riječ o jednom školskom, naravno, primjeru banke, ali banka koja će da ima sve ono što je potrebno za rad u pravoj banci. Sreća, pa smo imali jedan pult koji smo preuredili kao za pult, jel, gdje sjede bankari, a s druge strane smo planirali da sjedi lični bankar, tako da ćemo možda ostvarimo tu komunikaciju kao i u pravoj banci. Preko ovog projekta ćemo dobiti brojač novca, pa ćemo dobiti LCD televizor koji će da stoji negdje iznad tog pulta, pa će da bude vezano za kursnu listu, tako da se đaci osjećaju kao u pravoj banci.
Učenici ekonomske škole nemaju priliku da praktični dio nastave obavljaju u bankama, pojašnjava dalje Vasiljević Stokić.
Uz ovaj naš kabinet nadam se da će moći mnogo toga i u školi da nauče, kroz taj praktični dio. Išli su oni u posjete banke, ali ne u klasičnu, ne klasična praksa, nego više kroz posjetu, tako imali su priliku da se upoznaju sa nekim sistemima poslovanja banke, što naravno uče kroz svoje redovne predmete.
A 1500 maraka iz Omladinske banke bit će iskorišteno za uređenje dvorišta medicinske škole u Doboju, kaže učenica Tijana Katanić.
Medicinska škola u Doboju već dugi niz godina sarađuje sa Fondacijom Mozaik i Omladinskom bankom Doboj. Uz njihovu pomoć uspjeli smo da opremimo kabinet za stomatologe. Također oprema za našu fiskulturnu salu bit će uz njihovu podršku. Ovaj put odlučili smo da to bude projekat Eko duhu nama živi, čuvajmo prirodu. I mi kao učenici ekološke sekcije zajedno sa našim profesorima želimo da podstaknemo sve učenike na odgovorno ponašanje prema prirodi, a ovim projektom uspješemo da stvorimo ljepše okruženje, prostor za nastavne i van nastavne aktivnosti, a ono nama najdraže zapravo učionice u prirodi.
Neformalna grupa mladih iz Gornje Zelinje kod Doboja nova će iskoristiti za obnovu omladinskog doma u tom selu. Željko Panić.
Prošle godine počeli smo renoviranje doma toga. Dosta smo novca prikupili preko Facebooka od naših, što kaže, zemljaka, prijatelja. Dosta nam je pomogla opština Doboj, znači gradska uprava. Također, sada smo predali za ovaj projekat u Fondacija Mozaik. Od tih novčanih sredstava odlučili smo da uložimo u keramiku i tako to. Cilj nam je da mladi ne napuštaju naše selo Zelinju, pošto smo, što kaže, zadnja tačka na opštini Doboj.
Koordinatorica Omladinske banke u Doboju Vedrana Đurđević.
10 projekata je bilo aplicirano. Mi smo na početku imali budžet samo za 5, ali smo u saradnji gradonačelnika obezbijedili dodatne sredstva, dakle da se finansira svih 10 projekata na koje smo jako ponosni. Projekti su uglavnom društveno korisni, uređenje školskih dvorišta, školskih radionica, imamo košarkašku sekciju i slično. Dakle, sve ono što voli mladi i što će unaprijediti našu zajednicu.
Omladinska banka je projekat Fondacije Mozaik koji se realizuje u 51. lokalnoj zajednici u Bosni i Hercegovini i koje učestvuju u njihovom sufinansiranju, dok nadležni u Bosni i Hercegovini troše milione maraka na službene automobile, helikoptere, visoke plate i slično. Škole se, što potvrđuju prethodni primjeri iz Doboja, opremaju mini grantovima od po 1500 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Fakat je vakat za mlade. Naziv je projekta u okviru kojeg je nedavno u Brčkom održana infosesija o pravima mladih u Bosni i Hercegovini. Na sesiji su učestvovali predstavnici Savjeta mladih Brčkog distrikta, Vijeća mladih Federacije i Omladinskog savjeta Republike Srpske. Zabilježio Zoran Matkić.
Sudionici infosesije u Brčkom, osim upoznavanja zakona o mladima, imali su prigodu razmijeniti iskustva u modelima omladinskog organiziranja, funkcioniranju omladinskih organizacija, načinima aktivnijeg sudjelovanja u kreiranju i donošenju odluka te pristupu informacijama. Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Primarni cilj jeste u stvari informisanje mladih da najveće promjene dolaze iz lokalnih zajednica. Zato mi kroz ovu infosesiju stvari želimo da nekako potaknemo mlade na razmišljanja, da vidimo kako oni percipiraju probleme i potrebe lokalnim zajednicama.
Dragana Spasić, predsjednica Upravnog odbora Omladinskog savjeta Republike Srpske, kaže da su infosesije samo dio aktivnosti projekta Fakat je vakat za mlade.
Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija da budu servisi kako mladim ljudima, tako i posrednici između nosioca vlasti i mladih ljudi u BiH.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.